Algoritmų įvadas. Autorius Tomas H. Kormenas, Charlesas L. Eisersonas, Ronaldas L. Rivestas, Cliffordas Steinas. Bokskim, LT nemokamos geresių knygų santraukos ir abstraktai. Skaitykite online arba parsisiųskite MP3 PDF formatais. Sukuriant šią santrauką, mes naudojame naujausias efektyvias mokymosi metodologijas, kurios padės jums lengvai įsisavinti pagrindinės išvadas. Šis metodas įtraukia daug kartojimų ir perfrasavimų, kurie patvirtino savo aukštą efektyvumą, norint įsiminti naują informaciją, panašiai kaip išmokti eilėraštį mintinai. Mūsų tikslas yra padėti ne tik suprasti svarbiausias idėjas, bet ir padėti prisiminti ir taikyti jas įvairiose gyvenimo situacijose. Santrauka. Tomaso H. Kormeno, Charleso L. Eisersono, Ronaldo L. Rivesto ir Cliffordo Steino įvadas į algoritmus yra išsamus algoritmų kūrimo ir analizės vadovėlis. Ji apima platų algoritmų kūrimo ir analizės temų spektrą, įskaitant rūšiavimo algoritmus, duomenų struktūros, tokios kaip krūvos, dvejetainiai paieškos medžiai, maišos lentelės, grafų algoritmai, skaldyk ir valdyk strategijos. Dinaminio programavimo technika, tinklo srauto problemos, linijinio programavimo problemos, aproksimacijos algoritmai NP sudėtingoms optimizavimo problemoms spręsti, atsitiktinių imčių algoritmai, skirti apskaičiuoti apytikslius sudėtingų skaičiavimo problemų sprendimus, eilučių atitikimo algoritmai ir KT knyga pradedama įvadu į algoritminį problemų sprendimą, apimantį pagrindinės savokas, tokias kaip funkcijų augimas, big O žymėjimas, pasikartojimai, tikimybinė analizė ir atsitiktinis atskyrimas. Toliau aptariamos pagrindinės duomenų struktūros PVZ, rietuvės eilės susietieji sąrašai ir masyvai, prieš pristatant išplėstinės duomenų struktūras, tokias kaip dvejetainiai paieškos medžiai, BST ir krūvos. Ji taip pat apima kelis svarbius rūšiavimo metodus, įskaitant įterpimo rūšiavimą, sujungimo rūšiavimą, krūvos rūšiavimą, greitą rūšiavimą, radikso rūšiavimą, rūšiavimą pagal segmentą. Knygoje taip pat aptariami įvairūs grafiko perėjimo būdai, PVZ, pirmoji gylio paieška, DFS, ir pirmoji paieška, BFS. Be to, jame pristatomos kelios klasikinės grafų teorijos temos, PVZ, trumpiausio kelio paieška naudojant Dijkstra algoritmą ir Floydo, Warshall algoritmą, minimalus apimantis medis, naudojant Kruskal arba Prim algoritmą. Didžiausios srauto problema naudojant Ford-Fulkerson metodą ir KT knygoje toliau nagrinėjamos pažangios algoritminio projektavimo ir analizės temos, PVZ, amortizuota sudėtingumo analizė, Godus technika, dinaminio programavimo technika, filialo ir surišimo technika ir TT. Taip pat kai kurie naudingi šių metodų taikymai tokiose srityse kaip darbų planavimas mašinose ar kompiuteriuose. Galiausiai autoriai pateikia kai kurių svarbių NP pilnų problemų, kurios laikomos sunkiai išsprendžiamomis dėl didelio laiko sudėtingumo apžvalga. Pagrindinės idėjos. Pagrindinė idėja numeris vienas. Skaldyk ir valdyk. Skaldyk ir valdyk – tai algoritminė technika, naudojama problemoms spręsti suskaidant jas į smulkesnės dalis. Jis veikia rekursyviai suskaidydamas problemą į dvi ar daugiau to paties arba susijusio tipo po problemų, kol jos tampa pakankamai paprastos, kad jas būtų galima išspręsti tiesiogiai. Išsprendus subproblemas, sprendimai sujungiami, kad būtų išspręstas pradinės problemos sprendimas. Pagrindinė idėja numeris 2. Godus algoritmai. Godus algoritmai yra algoritmų tipas, kuris priima sprendimus remdamasis geriausių tiesioginių rezultatų, neatsižvelgdamas į ilgalaikės pasekmes. Jie naudojami optimizavimo problemoms spręsti, kai tikslas yra rasti geriausią sprendimą iš galimų parinkčių rinkinio. Pagrindinė idėja numeris 3. Dinaminis programavimas. Dinaminis programavimas yra algoritminė technika, naudojama problemoms spręsti suskaidant jas į subproblemų seką. Jis veikia saugodamas antrinių problemų sprendimus lentelėje, kad prireikus juos būtų galima panaudoti pakartotinai. Ši technika naudojama sprendžiant problemas, susijusias su sprendimų priėmimų laikui bėgant, pavyzdžiui, trumpiausio kelio problemai. Pagrindinė idėja numeris 4. Grafikų algoritmai. Grafiniai algoritmai yra algoritmai, naudojami sprendžiant problemas, susijusias su grafikais, pavyzdžiui, rasti trumpiausią kelią tarp dviejų mazgų. Šie algoritmai naudoja tokius metodus kaip paieška pagal gylį ir paieška pagal plotį, kad būtų galima pereiti grafiką ir rasti norimą sprendimą. Pagrindinė idėja numeris 5. Rūšiavimo algoritmai. rūšiavimo algoritmai yra algoritmai, naudojami prekių rinkiniui rūšiuoti į konkrečią tvarką. Šie algoritmai naudoja tokius metodus kaip įterpimo rūšiavimas, pasirinkimo rūšiavimas, sujungimo rūšiavimas ir greitas rūšiavimas, kad pertvarkytų kolekcijos elementus. Pagrindinė idėja numeris 6. Paieškos algoritmai. Paieškos algoritmai yra algoritmai, naudojami ieškant konkretaus kolekcijos elemento. Šie algoritmai naudoja tokius metodus kaip linijinė paieška, dvejetainė paieška ir maišos lentelės, norėdami rasti norimą elementą. Pagrindinė idėja numeris 7. Eilučių algoritmai. Styginių algoritmai yra algoritmai, naudojami sprendžiant problemas susijusias su eilutėmis, pavyzdžiui, rasti ilgiausią bendrą eilutę tarp dviejų eilučių. Šie algoritmai naudoja tokius metodus kaip Knuth-Morris-Pratt algoritmas ir Boyer-Moore algoritmas, norėdami rasti norimą sprendimą. Pagrindinė idėja numeris 8. Skaičiavimo geometrija. Skaičiavimo geometrija yra algoritminė technika, naudojama sprendžiant problemas susijusias su geometrinėmis formomis, pavyzdžiui, surasti artimiausią taškų porą rinkinyje. Šie algoritmai naudoja tokius metodus kaip išgaubti korpusai, Voronoi diagramos ir Delaunai triangulacijos, kad surastų norimą sprendimą. Pagrindinė idėja numeris 9. Aproksimacijos algoritmai. Aproksimacijos algoritmai yra algoritmai, naudojami optimizavimo problemoms spręsti, kurių tikslas yra rasti geriausią sprendimą iš galimų parinkčių rinkinio. Šie algoritmai naudoja tokius metodus kaip linijinis programavimas ir godus algoritmai, kad surastų sprendimą, kuris yra artimas optimaliam sprendimui. Pagrindinė idėja numeris 10. Atsitiktiniai algoritmai. Atsitiktiniai algoritmai yra algoritmai, kurie naudoja atsitiktinumą problemoms spręsti. Šie algoritmai naudoja tokius metodus kaip Monte Carlo modeliavimas ir Markovo grandinės, kad surastų norimą sprendimą. Pagrindinė idėja numeris 11. Lygiagretieji algoritmai. Lygiagretieji algoritmai yra algoritmai skirti veikti keliuose procesoriuose arba kompiuteriuose lygiagrečiai. Šie algoritmai naudoja tokias technologijas kaip skaldyk ir valdyk bei dinaminį programavimą, kad rastų norimą sprendimą. Pagrindinė idėja numeris 12. Tinklo srauto algoritmai. Tinklo srauto algoritmai yra algoritmai, naudojami sprendžiant problemas susijusias su tinklais PVZ, rasti didžiausią srautą tinkle. Šie algoritmai naudoja tokius metodus kaip Ford-Fulkerson algoritmas ir Edmonds-Karp algoritmas norimam sprendimui rasti. Pagrindinė idėja numeris 13. Užbaigtos problemos yra problemų, kurios, kaip manoma, yra sunkiai išsprendžiamos klasė, tai reiškia, kad nėra veiksmingo algoritmo joms išspręsti. Šios problemos naudojamos algoritmų riboms patikrinti ir kitų problemų sudėtingumui klasifikuoti. Pagrindinė idėja numeris 14. Skaičiavimo sudėtingumas. Skaičiavimo sudėtingumas yra išteklių, laiko ir erdvės, kiekio reikalingo problemai išspręsti tyrimas. Šis laukas naudojamas algoritmų efektyvumui analizuoti ir problemų sudėtingumui klasifikuoti. Pagrindinė idėja numeris 15. Skaičių teorija. Skaičių teorija yra sveikųjų skaičių savybių ir jų ryšių tyrimas. Šis laukas naudojamas algoritmų efektyvumui analizuoti ir problemų sudėtingumui klasifikuoti. Pagrindinė idėja numeris 16. Kriptografija. Kriptografija yra informacijos apsaugos metodų tyrimas. Šis laukas naudojamas algoritmų saugumui analizuoti ir problemų sudėtingumui klasifikuoti. Pagrindinė idėja numeris 17. Duomenų struktūros. Duomenų struktūros yra struktūros, naudojamos duomenims saugoti ir tvarkyti. Šios struktūros naudojamos efektyviems algoritmams kurti ir problemų sudėtingumui klasifikuoti. Pagrindinė idėja numeris 18. Kompiuterinio mokymosi teorija. Skaičiavimo mokymosi teorija yra algoritmų, naudojamų mokytis iš duomenų, tyrimas. Šis laukas naudojamas algoritmų tikslumui analizuoti ir problemų sudėtingumui klasifikuoti. Pagrindinė idėja numeris 19. Mašininis mokymasis. Mašininis mokymasis yra algoritmų, naudojamų mokytis iš duomenų, tyrimas. Šis laukas naudojamas algoritmų tikslumui analizuoti ir problemų sudėtingumui klasifikuoti. Pagrindinė idėja numeris 20. Kvantinis skaičiavimas. Kvantinis kompiuterija yra algoritmų, naudojamų kvantinių kompiuterių problemoms spręsti, tyrimas. Šis laukas naudojamas algoritmų efektyvumui analizuoti ir problemų sudėtingumui klasifikuoti. Pagrindinės idėjos išplėstai. Pagrindinė idėja numeris vienas. Skaldyk ir užkariauk – tai algoritminė technika, naudojama problemoms spręsti suskaidant jas į smulkesnės dalis. Jis veikia rekursyviai padalijant problemą į dvi ar daugiau to paties arba susijusio tipo subproblemų, kol jos tampa pakankamai paprastos, kad jas būtų galima išspręsti tiesiogiai. Išsprendus subproblemas, jų sprendimai sujungiami, kad būtų išspręsta pradinė problema. Skaldyk ir valdyk metodas buvo naudojamas daugelyje kompiuterių mokslo sričių, įskaitant rūšiavimo algoritmus, tokius kaip greitasis rūšiavimas ir sujungimo rūšiavimas, paieškos algoritmai, tokie kaip dvejetainė paieška, grafiko algoritmai, tokie kaip mažiausias apimantis medis ir trumpiausias kelias, optimizavimo problemos, PVZ, kuprinės problema, skaitinės problemos, tokios kaip matricos daugyba, eilučių suderinimo algoritmai, tokie kaip Rabin-Karp algoritmas, skaičiavimo geometrijos. Problemos PVZ – išgaubti korpusai ir artimiausia taškų pora. Šis metodas taip pat gali būti taikomas kitose srityse, nesusijusiose su kompiuterių mokslu, pavyzdžiui, ekonomikoje, kur jis naudojamas žaidimų teorijai. Skaldyk ir valdyk gali padėti sumažinti sudėtingumą dirbant su dideliais duomenų rinkiniais arba sudėtingomis užduotimis, kurių sprendimas tradiciniais metodais užtruktų per ilgai. Pagrindinė idėja numeris 2. Godus algoritmai yra algoritmų tipas, kuris priima sprendimus remdamasis geriausių tiesioginių rezultatų, neatsižvelgdamas į ilgalaikės pasekmes. Jie dirba kiekviename žingsnyje priimdami lokaliai optimalius sprendimus, kad rastų bendrą optimalų sprendimą. Tai reiškia, kad priimdami sprendimą jie atsižvelgia tik į esamą būseną ir ignoruoja visas galimas būsimas būsenas. Šie algoritmai gali būti naudojami sprendžiant optimizavimo problemas, kurių tikslas yra rasti geriausią sprendimą iš galimų parinkčių rinkinio. Norėdami tai padaryti, jie įvertina visus galimus sprendimus ir pasirenka tokį, kuris maksimaliai padidina arba sumažina kai kuriuos kriterijus, PVZ, išlaidas ar laiką. Dažnai naudojami godus algoritmai, nes jie yra gana paprasti ir greiti, palyginti su kitais metodais. Pagrindinė godžių algoritmų idėja yra ta, kad jis priima sprendimus remdamasis tuo, kas atrodo naudingiausia kiekviename žingsnyje, kad būtų pasiektas bendras optimalus sprendimas. Tačiau šis metodas ne visada gali duoti idealų rezultatą, nes neatsižvelgiama į jokias galimas būsimas būsenas ar rezultatus. Todėl svarbu, kad šių algoritmų naudotojai suprastų jų apribojimus prieš juos taikydami. Pagrindinė idėja numeris 3. Dinaminis programavimas yra algoritminė technika, naudojama problemoms spręsti suskaidant jas į subproblemų seką. Jis veikia saugodamas antrinių problemų sprendimus lentelėje, kad prireikus juos būtų galima panaudoti pakartotinai. Šis metodas yra ypač naudingas sprendžiant problemas, susijusias su sprendimų priėmimu laikui bėgant, pavyzdžiui, trumpiausio kelio problemą. Suskaidžius problemą į smulkesnės dalis ir išsaugant jų sprendimus lentelėje, dinaminis programavimas leidžia greitai rasti optimalius sprendimus, nereikia kiekvieną kartą iš naujo spręsti kiekvienos atskiros dalies. Pagrindinė dinaminio programavimo idėja yra ta, kad vengiama perskaičiuoti jau apskaičiuotus atsakymus. Užuot skaičiuoja visus galimus kelius nuo pradžios iki pabaigos, kiekviename žingsnyje saugome geriausią iki šiol rastą sprendimą ir naudojame šią informaciją, kai svarstome būsimus veiksmus. Šis metodas žymiai sumažina sudėtingumą, nes reikia atlikti tik vieną praėjimą per visas įmanomas būsenas, o ne kelis kartus. Dinaminis programavimas taip pat padeda sumažinti atminties naudojimą, nes bet kuriuo momentu atmintyje turi būti saugomos tik tos problemos dalys, kurios yra būtinos. Dėl to jis idealiai tinka didelio masto optimizavimo problemoms, kai erdvės apribojimai gali apriboti mūsų galimybes efektyviai jas išspręsti. Pagrindinė idėja numeris 4. Grafiniai algoritmai yra galingi įrankiai įvairioms problemoms spręsti. Jie gali būti naudojami norint rasti trumpiausią kelią tarp dviejų mazgų arba nustatyti, ar diagramoje yra ciklas. Grafiniai algoritmai taip pat turi taikomųjų programų tinklo srauto ir planavimo problemoms spręsti, taip pat daugelyje kitų sričių. Naudodami tokius metodus kaip paieška pagal gylį ir paieška pagal plotį, šie algoritmai gali greitai ir efektyviai pereiti grafiką, kad rastų norimą sprendimą. Be sprendimų paieškos, grafų algoritmai taip pat gali būti naudojami optimizavimo užduotims atlikti. Pavyzdžiui, jie gali būti naudojami siekiant sumažinti išlaidas, susijusias su keliavimu iš vieno mazgo į kitą, ieškant efektyviausio maršruto per grafiką. Be to, jie gali padėti optimizuoti išteklių paskirstimą, nustatydami, kurie ištekliai kur turėtų būti nukreipti, kad būtų padidintas efektyvumas. Apskritai, grafų algoritmai yra veiksmingas būdas išspręsti sudėtingas problemas susijusias su grafikais. Dėl savo gebėjimo greitai ir tiksliai pereiti grafikus optimizuodami išteklius, šie algoritmai yra neįkainojami įrankiai bet kokiam problemų sprendimui. Pagrindinė idėja numeris 5. Rūšiavimo algoritmai yra svarbi kompiuterių mokslo dalis ir buvo plačiai tyrinėjami. Jie naudojami duomenims tvarkyti tokiu būdu, kuris būtų efektyvesnis ieškant, analizuojant ir manipuliuojant. Skirtingi rūšiavimo algoritmai naudoja skirtingus metodus kolekcijos elementams pertvarkyti. Įterpimo rūšiavimas veikia paimant kiekvieną elementą iš kolekcijos po vieną ir įterpiant jį į tinkamą vietą surūšiuotame sąraše. Pasirinkimo rūšiavimas veikia pasirenkant mažiausią elementą iš nerūšiuotos sąrašo dalies ir įdedant jį surūšiuotos dalies pabaigoje. Sujungimo rūšiavimas padalyja didelį masyvą į du mažesnius masyvus, kurie rekursyviai surūšiuojami prieš vėl sujungiant. Greitasis rūšiavimas naudoja skaidymą, kad padalytų masyvą į dvi dalis pagal sukimosi reikšmę, o visi elementai mažesni už šią reikšmę arba jai lygus, dedami prieš didesnius už ją elementus. Šie rūšiavimo algoritmai gali būti taikomi bet kokio tipo duomenų struktūroms, pavyzdžiui, susietiems sąrašams, dvejetainiams medžiams, krūvoms ir katei, todėl jie yra labai universalūs įrankiai efektyviam informacijos tvarkymui. Pagrindinė idėja numeris 6. Paieškos algoritmai yra svarbus įrankis ieškant konkrečių elementų kolekcijoje. Jie naudoja įvairius metodus, kad greitai surastų norimą elementą, pavyzdžiui, linijinę paiešką, dvejetainę paiešką ir maišos lenteles. Linijinė paieška yra paprastas metodas, kurio metu ieškoma kiekvieno kolekcijos elemento po vieną, kol randamas norimas elementas. Dvejetainė paieška yra efektyvesnė nei linijinė paieška, nes ji padalyja sąrašą į dvi dalis ir ieško tik tose pusėse, kuriuose yra tikslinis elementas. Maišos lentelės yra dar greitesnės nei dvejetainė paieška, nes jose saugomi duomenys raktų ir reikšmių poromis, kurias galima pasiekti tiesiogiai, neperimant visų rinkinio elementų. Tromaso H. Kormeno, Charleso L. Eisersono, Ronaldo L. Rivesto, Cliffordo Steino knygoje 16 algoritmų įvadas pateikiama puiki šių skirtingų tipų algoritmų apžvalga ir tai, kaip jie veikia kartu, kad greitai ir efektyviai rastumėte tai, ko ieškote. Pagrindinė idėja numeris 7. Styginių algoritmai yra algoritmai, naudojami sprendžiant problemas susijusias su eilutėmis, pavyzdžiui, rasti ilgiausią bendrą eilutę tarp dviejų eilučių. Šie algoritmai naudoja tokius metodus kaip Knuth-Morris-Pratt algoritmas ir Boyer-Moore algoritmas, kad surastų norimą sprendimą. Knuth-Morris-Pratt algoritmas yra linijinis laiko eilučių atitikimo algoritmas, kuris naudoja iš ankstinį šablonų apdorojimą, kad paspartintų atitikčių paiešką nurodytame tekste. Jis veikia sukuriant dalinės atitikties informacijos masyvą, kurį galima naudoti atliekant paieškos operacijas. Boyer-Moore algoritmas yra dar vienas populiarus eilučių atitikimo metodas, kuris naudoja euristiką, kad greitai identifikuotų galimas atitikmenis tam tikrame tekste, netliekant išsamių paieškų visuose įmanomuose deriniuose. Be to, yra ir kitų labiau specializuotų eilučių algoritmų, skirtų konkrečioms užduotims, tokioms kaip šablono atpažinimas ar duomenų glaudinimas. Pavyzdžiui, Aho Korasitsk yra efektyvus kelių šablonų paieškos algoritmas, kuris randa visus bet kurio iš kelių šablonų atvejį vienu praėjimu per įvesties tekstą, o Levenštein atstumas yra redagavimo atstumo metrika, naudojama matuojant, kai panašios dvi eilutės yra pagrįstos jų redagavimo atstumai vienas nuo kito. Pagrindinė idėja numeris 8. Skaičiavimo geometrija yra algoritminė technika, naudojama sprendžiant problemas susijusias su geometrinėmis formomis. Tai apima algoritmų naudojimą ieškant įvairių problemų sprendimų, pavyzdžiui, surasti artimiausią taškų porą rinkinyje arba nustatyti tam tikros aibės išgaubtą korpusą. Šie algoritmai yra pagrįsti tokiais metodais kaip išgaubti korpusai, Voronoi diagramos ir Delaunai trianguliacijos, kurios leidžia efektyviai apskaičiuoti šiuos sprendimus. Skaičiavimo geometrija gali būti taikoma daugelyje skirtingų sričių, įskaitant kompiuterinę grafiką, robotiką, geografinės informacinės sistemas, GIS ir vaizdo apdorojimą. Skaičiavimo geometrijoje naudojami algoritmai dažnai yra gana sudėtingi ir reikalauja kruopščios analizės, kad juos būtų galima tinkamai įgyvendinti. Tačiau supratus jie suteikia galingų įrankių, kurie gali padėti greitai ir tiksliai išspręsti sudėtingas geometrinės problemas. Naudodami skaičiavimo geometriją galime suprasti, kaip įvairios formos sąveikauja viena su kita ir sukurti efektyvius metodus realaus pasaulio problemoms spręsti. Pagrindinė idėja numeris 9. Aproksimacijos algoritmai yra algoritmų tipas, naudojamas optimizavimo problemoms spręsti, kai tikslas yra rasti geriausią sprendimą iš galimų parinkčių rinkinio. Šie algoritmai naudoja tokius metodus kaip linijinis programavimas ir godus algoritmai, kad surastų sprendimą, kuris yra artimas optimaliam sprendimui. Aproksimacijos algoritmai gali būti naudojami daugelyje skirtingų sričių, įskaitant planavimą, maršruto parinkimą, tinklo projektavimą ir duomenų gavybą. Jiems dažnai teikiama pirmenybė, o ne tikslus sprendimai, nes jiems reikia mažiau skaičiavimo išteklių ir laiko. Linijinis programavimas yra viena iš technikų, dažniausiai naudojama aproksimavimo algoritmuose. Tai reiškia, kad naudojant tiesines lygtis arba nelygybės reikia rasti optimalų problemos su keliais apribojimais sprendimą. Godus algoritmai taip pat vaidina svarbų vaidmenį aproksimavimo algoritmuose, tai apima sprendimų priėmimą remiantis vietinę informaciją, neatsižvelgiant į pasaulinį poveikį. Aproksimacijos algoritmai buvo plačiai ištirti dėl jų gebėjimo greitai ir efektyviai pateikti beveik optimalius sprendimus. Nors jie ne visada gali duoti puikių rezultatų, jie vis tiek gali būti naudingi, kai tikslius sprendimus apskaičiuoti per sudėtingą arba brangų. Pagrindinė idėja numeris 10. Atsitiktiniai algoritmai yra galingas įrankis sudėtingoms problemoms spręsti. Jie naudoja atsitiktinumą tyrinėdami galimų sprendimų erdvę ir dažnai gali rasti optimalų sprendimą per daug trumpesnį laiką nei tradiciniai deterministiniai algoritmai. Atsitiktiniai algoritmai buvo naudojami daugeliui sudėtingų problemų, tokių kaip trumpiausio kelio tarp dviejų taškų radimas arba užduočių suplanavimas keliuose procesoriuose sprendimui. Pagrindinė atsitiktinių imčių algoritmų idėja yra ta, kad jie naudoja atsitiktinius skaičius, kad padėtų ieškoti sprendimo. Tai reiškia, kad užuot išbandę kiekvieną galimybę, jie atsitiktinai pasirenka kai kurias galimybes ir įvertina jas pagal tai, kiek jos priartėjo prie norimo rezultato. Kartodami šį procesą vėl ir vėl, šie algoritmai gali greitai rasti optimalų sprendimą. Atsitiktiniai algoritmai yra ypač naudingi dirbant su dideliais duomenų rinkiniais arba kai nėra žinomo veiksmingo būdo problemai išspręsti naudojant tradicinius metodus. Pavyzdžiui, Monte Carlo modeliavimas dažniausiai naudojamas finansų programose, kur būtų neįmanoma apskaičiuoti visų galimų rezultatų dėl daugybės kintamųjų. Pagrindinė idėja numeris 11. Lygiagretieji algoritmai yra sukurti taip, kad išnaudotų padidintą skaičiavimo galią keliuose procesoriuose ar kompiuteriuose. Vykdydami užduotis vienu metu skirtinguose procesoriuose, šie algoritmai gali pasiekti greitesnių rezultatų nei tradiciniai nuoseklūs algoritmai. Lygiagretūs algoritmai naudoja tokias technologijas kaip skaldyk ir užkariauk bei dinaminį programavimą, kad suskirstytų problemą į smulkesnes dalis, kurias kiekvienas procesorius gali išspręsti savarankiškai. Tai leidžia efektyviau panaudoti išteklius, todėl bendras užbaigimo laikas yra greitesnis. Skaldyk ir valdyk – tai metodas, naudojamas problemoms spręsti suskaidant jas į smulkesnes problemas, kurias vėliau galima išspręsti atskirai. Pavyzdžiui, jei turime skaičių masyvą, kurį reikia rūšiuoti, galėtume padalyti masyvą į dvi dalis ir surūšiuoti kiekvieną pusę atskirai, prieš vėl juos sujungdami. Dinaminis programavimas yra dar viena lygiagrečiuose algoritmuose naudojama technika, kuri apima sudėtingų problemų skaidymą į paprastesnes dalis, kurias galima išspręsti rekursyviai, kol randamas norimas sprendimas. Lygiagretieji algoritmai turi daug pranašumų palyginti su tradiciniais nuosekliais algoritmais, įskaitant geresnį našumą dėl geresnio išteklių panaudojimo, sutrumpėjusi kūrimo laiką, nes įgyvendinimui reikia mažiau kodo eilučių, ir mastelio keitimą, nes galima lengvai pridėti papildomų procesorių ar kompiuterių, neperrašant esamo kodo. Pagrindinė idėja numeris 12. Tinklo srauto algoritmai yra galingas įrankis sprendžiant problemas susijusias su tinklais. Šie algoritmai naudoja tokius metodus kaip Ford-Fulkerson algoritmas ir Edmonds-Karp algoritmas, kad surastų maksimalų srautą tinkle. Ford-Fulkerson algoritmas veikia ieškodamas papildymo kelių, kurie padidina bendrą tinklo srautą. Tada jis naudoja šiuos kelius, kad atnaujintų srautus visuose kraštuose, kad maksimaliai padidintų bendrą srautą tinkle. Edmondso Karpo algoritmas yra panašus, tačiau užuot naudojęs papildomus kelius, jis naudoja trumpiausio kelio skaičiavimus, kad nustatytų, kiek papildomos talpos galima pridėti kiekviename krašte. Šie algoritmai buvo plačiai naudojami daugelyje sričių, įskaitant transporto tinklus, ryšių tinklus ir kompiuterių tinklus. Jie taip pat buvo pritaikyti sprendžiant optimizavimo problemas, PVZ, planuojant užduotis arba ieškant optimalių maršrutų tarp dviejų taškų. Tinklo srauto algoritmai yra efektyvus būdas išspręsti sudėtingas problemas, susijusias su dideliu duomenų kiekiu. Pagrindinė idėja numeris 13. NP užbaigtos problemos yra problemų, kurios, kaip manoma, yra neįveikiamos klasė, tai reiškia, kad nėra veiksmingo algoritmo joms išspręsti. Šios problemos naudojamos algoritmų riboms patikrinti ir gali padėti klasifikuoti kitų problemų sudėtingumą. NP pilnos problemos buvo plačiai ištirtos nuo tada, kai jas 1971 metras pristatė Stephenas Kochas ir Leonidas Levinas. Jie sudaro svarbią teorinio kompiuterių mokslo dalį, nes suteikia įžvalgos apie algoritmų apribojimus ir skaičiavimo sudėtingumą. Kad problema būtų klasifikuojama kaip NP užbaigta, ji turi atitikti tam tikrus kriterijus. Ji turi priklausyti aibei, žinoma kaip NP, non-deterministic polynomial time, o tai reiškia, kad sprendimus galima greitai patikrinti. Ji taip pat turi būti tokia pat sunki, kaip ir bet kuri kita šio rinkinio problema, galiausiai, jei vienas NP užbaigtos problemos atvejis išsprendžiamas efektyviai, visi atvejai taip pat turėtų tapti efektyviai išsprendžiami. Garsiausias NP komplete problemos pavyzdys yra keliaujančio pardavėjo problema TSP. Šioje užduotyje, atsižvelgiant į miestų sąrašą ir atstumus tarp kiekvienos poros, raskite trumpiausią įmanomą maršrutą, kuris aplanko kiekvieną miestą tiksliai vieną kartą prieš grįždamas namo. Tokio tipo optimizavimo problemos turi daug realių programų, PVZ, transporto priemonių maršruto parinkimo ar planavimo užduočių su ribotais ištekliais. Pagrindinė idėja numeris 14. Skaičiavimo sudėtingumas yra studijų sritis, kurioje daugiausia dėmesio skiriama problemai išspręsti reikalingus išteklius. Jame atsižvelgiama į tai, kiek laiko ir vietos reikia algoritmui užbaigti, taip pat į pačios problemos sudėtingumą. Šis laukas gali būti naudojamas analizuojant algoritmų efektyvumą ir klasifikuojant problemas pagal jų sudėtingumo lygį. Suprasdami skaičiavimo sudėtingumą, galime geriau suprasti, kaip veikia skirtingi algoritmai ir kurie iš jų geriausiai tinka tam tikroms užduotims atlikti. Tromaso H. Kormeno, Charleso L. Eisersono, Ronaldo L. Rivesto, Cliffordo Steino knygoje 16. Algoritmų įvadas Cliffordas Steinas išsamei apžvelgiamos tokios temos kaip rūšiavimo algoritmai, grafų teorija ir dinaminis programavimas. Technikos be kita ko. Autoriai pateikė išsamius paaiškinimus apie kiekvieną sąvoką kartu su pavyzdžiais, kurie padeda skaitytojams geriau suprasti skaičiavimo sudėtingumą. Apskritai skaičiavimo sudėtingumas yra svarbi tyrimo sritis, kai reikia analizuoti algoritmus ir klasifikuoti problemas pagal jų sudėtingumo lygius. Jos pagalba galime priimti labiau pagrįstus sprendimus pasirenkant, kuris algoritmas ar metodas bus efektyviausias sprendžiant bet kurią užduotį. Pagrindinė idėja numeris 15. Skaičių teorija yra matematikos šaka, tirianti sveikųjų skaičių savybes ir ryšius. Ji turi daug pritaikymų kompiuterių moksle, pavyzdžiui, analizuoja algoritmų efektyvumą ir klasifikuoja problemas pagal jų sudėtingumą. Skaičių teorija gali būti naudojama sprendžiant lygtis, suskirstant skaičius, skaičiuojant pirminius skaičius ir studijuojant kriptografiją. Skaičių teorijoje nagrinėjamos kelios svarbios sąvokos. Tai apima dalijimosi taisyklės, modulinę aritmetiką, kongruencijas ir kvadratinio abipusiškumo dėsnį. Dalijamumo taisyklės leidžia nustatyti, ar vienas sveikasis skaičius dalyjasi iš kito, faktiškai neatliekant padalijimo operacijų. Modulinė aritmetika apima skaičiavimus, kuriuose dalyvauja du sveikieji skaičiai. Sutapimai apima lygčių, kurių modulis yra tam tikras sveikasis skaičius n sprendimų paieška, o kvadratinio abipusiškumo dėsnis padeda išsiaiškinti, ar tam tikra lygtis turi sprendinių ar ne. Skaičių teorija taip pat vaidina svarbų vaidmenį kriptografijoje, nes joje pateikiami metodai saugiai užšifruoti duomenis naudojant pirminius skaičius arba kitus matematinius metodus, pavyzdžiui, elipsinės kreivės. Kriptografija labai remiasi skaičių teoriniais principais, tokiais kaip Fermato mažoji teorema, kuri teigia, kad jei P yra pirminis skaičius, tada up minus 1 mod P. Šią teoremą galima greitai generuoti didelius pirminius skaičius. Pagrindinė idėja numeris 16. Kriptografija yra patraukli studijų sritis, kuri šimtmečius buvo naudojama siekiant apsaugoti informaciją nuo neteisėtos prieigos. Tai apima matematinių algoritmų ir metodų naudojimą duomenims užšifruoti, kad juos iššifruotų tik tie, kurie turi teisingą raktą. Kriptografija naudojama daugelyje skirtingų sričių, įskaitant bankininkystę, karinius ryšius ir net kasdienį interneto naršymą. Naudodami kriptografiją galime užtikrinti, kad mūsų jautrus duomenys išliktų saugus. Pagrindinis kriptografijos tikslas yra užtikrinti, kad tik įgalioti asmenys galėtų pasiekti konfidencialią informaciją. Kad pasiektų šį tikslą, kriptografai turi sukurti algoritmus, kuriuos užpuolikui būtų sunku sulaužyti arba pakeisti. Šie algoritmai taip pat turi būti pakankamai veiksmingi, kad pernelyg nesulėtėtų ryšio ar skaičiavimo. Be to, jie turi išlikti saugūs, net jei užpuolikai žino tam tikrą informaciją apie tai, kaip jie veikia. Kriptografiniai algoritmai būna dviejų pagrindinių formų – simetrinio rakto šifravimo ir viešojo rakto šifravimo. Simetrinio rakto šifravimui naudojamas vienas slaptasis raktas, kuriuo dalyjasi siuntėjas ir gavėjas, o viešojo rakto šifravimui naudojami du raktai – vienas privatus raktas, kurį žino tik siuntėjas, ir kitas viešasis raktas, kurį žino visi kiti sandoryje dalyvaujantys asmenys. Pastaraisiais metais buvo atlikta daug naujų kriptografinių metodų, tokių kaip kvantinė kriptografija, tyrimų, kurie žada dar didesnį saugumą nei tradiciniai metodai, nes remiasi fiziniais dėsniais, o ne vien matematika. Pagrindinė idėja numeris 17. Duomenų struktūros yra esminė informatikos dalis. Jie suteikia galimybę saugoti ir tvarkyti duomenis efektyviai, organizuotai ir lengvai pasiekiamai. Duomenų struktūros gali būti naudojamos kuriant algoritmus, kurie greitai ir tiksliai išsprendžia sudėtingas problemas. Suvokus, kaip veikia skirtingos duomenų struktūros, galima klasifikuoti įvairių problemų sudėtingumą. Thomaso H. Cormeno, Charleso L. Isersono, Ronaldo L. Rivesto, Cliffordo Steino knygoje Įvadas į algoritmus pateikiama puiki duomenų struktūrų ir jų pritaikymo kompiuterių moksle apžvalga. Ji apima tokias temas kaip susieti sąrašai, krūvos, eilės, medžiai, krūvos ir grafikai, taip pat rūšiavimo algoritmai, PVZ, įterpimo rūšiavimas ir sujungimo rūšiavimas. Sužinoję apie šias savokas galite geriau suprasti, kaip kompiuteriai efektyviai apdoroja informaciją, kartu įgydami supratimą apie sudėtingų užduočių problemų sprendimo būdus. Pagrindinė idėja numeris 18. Kompiuterinio mokymosi teorija yra studijų sritis, kurioje pagrindinis dėmesys skiriamas algoritmų, naudojamų mokytis iš duomenų, kūrimui ir analizei. Juos siekiama suprasti, kaip galima tikėtis šių algoritmų veikimo įvairiuose scenarijuose, taip pat kokioms problemoms jie geriausiai tinka. Šiame lauke taip pat ieškoma būdų, kaip klasifikuoti skirtingų problemų sudėtingumą, kad kiekvienai užduočiai būtų galima pasirinkti tinkamus algoritmus. Skaičiavimo mokymosi teorijos tikslas yra sukurti veiksmingus metodus naudingos informacijos išgavimui iš didelių duomenų rinkinių. Suprasdami, kaip veikia skirtingi algoritmai, mokslininkai gali nustatyti, kurie iš jų labiausiai tinka konkrečioms užduotims atlikti ir atitinkamai juos optimizuoti. Be to, šis rytis padeda mums geriau suprasti mašininio mokymosi sistemų apribojimus ir galimybės. Skaičiavimo mokymosi teorija ne tik analizuoja esamus algoritmus, bet ir suteikia žinių apie naujų kūrimą. Mokslininkai naudoja šias žinias kurdami naujus metodus arba tobulindami esamus. Be to, tai leidžia mums įvertinti, ar algoritmas bus sėkmingas prieš jį įgyvendinant. Pagrindinė idėja numeris 19. Mašinų mokymasis yra studijų sritis, kurioje pagrindinis dėmesys skiriamas algoritmų skirtų mokytis iš duomenų, kūrimui ir taikymui. Tai apima algoritmų tikslumo analizę, problemų klasifikavimą pagal sunkumą ir naujų sudėtingų problemų sprendimo metodų kūrimą. Mašinų mokymasis gali būti naudojamas daugelyje skirtingų sričių, tokių kaip kompiuterinis matymas, natūralios kalbos apdorojimas, robotika ir katei naudodami mašininio mokymosi metodus, kompiuteriai gali išmokti atpažinti duomenų rinkinių modelius ir numatyti būsimus įvykius ar tendencijas. Mašininio mokymosi tikslas – sukurti modelius, kurie galėtų tiksliai numatyti rezultatus remiantis įvesties duomenimis. Tam reikia suprasti pagrindinę tyriamo duomenų rinkinio struktūrą ir nustatyti svarbias jo savybes. Nustačius šias savybes, jas gali naudoti algoritmas, kad būtų galima tiksliai prognozuoti būsimus įvykius ar tendencijas. Kad modelis sukurtas naudojant mašininio mokymosi metodus būtų sėkmingas, pirmiausia turi būti apmokytas naudojant didelius pažymėtų mokymo duomenų kiekius, kad būtų galima nustatyti šio duomenų rinkinio modelius. Sėkmingai baigus mokymą, modelis turės būti išbandytas su nematomais bandymų duomenų rinkiniais, kad būtų galima įvertinti jo tikslumo lygį. Pagrindinė idėja numeris 20. Kvantinė kompiuterija yra besiformuojanti kompiuterių mokslo sritis, kuri problemoms spręsti naudoja kvantinės mechanikos principus. Jis buvo naudojamas kuriant sudėtingų problemų, PVZ, susijusių su kriptografija ir optimizavimu sprendimo algoritmus. Kvantiniai kompiuteriai skiriasi nuo tradicinių kompiuterių tuo, kad juose vietoj bitų naudojami kubitai, o tai leidžia saugoti ir apdoroti informaciją daug greičiau nei klasikiniame kompiuteryje. Dėl to jie idealiai tinka sudėtingoms skaičiavimo užduotims, PVZ, fizinių sistemų modeliavimui arba didelių duomenų bazių paieškai. Pagrindinis kvantinio skaičiavimo privalumas yra galimybė atlikti skaičiavimus eksponentiškai greičiau nei įprasti kompiuteriai. Tai reiškia, kad jis gali išspręsti tam tikras problemas daug greičiau, nei galėtų tikėtis klasikinis kompiuteris. Pavyzdžiui, buvo įrodyta, kad kai kurie kvantiniai algoritmai gali padalyti didelius skaičius daugianario laiku, tam klasikiniam kompiuteriui prireiktų tūkstančių ar net milijonų metų. Be to, kvantinė kompiuterija taip pat suteikia galimų pranašumų palyginti su tradiciniais metodais, kai kalbama apie saugumą ir privatumą. Naudojant įsipainiojimą tarp dalelių, duomenys gali būti užšifruoti taip saugiai, kad niekas kitas negalės jų pasiekti be tinkamo rakto, todėl įsilaužėliams ar kitiems kenkėjiškiems veikėjams praktiškai neįmanoma pasiekti neskelbtinos informacijos. Priėjus šios knygos santraukos pabaigą, norėtume nuoširdžiai padėkoti, kad skyrėte laiko ją perskaityti ar išklausyti. Jūsų atsiliepimai yra mums labai svarbus, todėl maloniai prašome įvertinti mūsų santrauką svetainėje boxkim.lt ir pasidalinti ją su draugais. Taip pat svetainėje galite atrasti daugiau įdomių knygų. Dar kartą dėkojame už palaikymą ir malonaus sekančių knygų skaitymo.